I denne episoden her så får vi besøk av Sigurd Klomset. Han har jobbet som advokat i over 40 år, blant annet innen strafferett, menneskerettigheter og som bistandsadvokat. Han har 3 ganger ført saker for den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, hvor han har vunnet frem 2 ganger og har vært i flere høyprofilerte saker, blant annet en vi skal prate om i dag, det er Birgitte Tengs-saken, hvor Sigurd kom inn da saken skulle til lagmannsretten og fikk fetteren frikjent.
Dette er en prøve. Kan jeg sende en hilsen hjem?
Du kan sende en hilsen hjem.
Bare så dere vet det, så står det på min dagbok at jeg i dag er i møte for å få sponsing til Scandinavian Star. Min kone har altså oversikt over alt og fører timer for meg, så hun har ikke noe sans for det jeg driver med for tiden. Altså, okay. Scandinavian Star er greit, men de andre, det altså, mitt arbeid i mine saker begynte vel med Bjungen i 2006. Og så banen er fra 08. Du tar ikke opp noe så mye, kanskje?
Jeg tar opp. Vi kan sikkert lage en hel sesong om Sigurd Klomset, men akkurat nå så tar vi kun...
Så du det jeg sendte attester i dag, eller?
Ja, du har Sigurd sendt i morges attester. 58-siders attest.
Har du ikke lest det?
Akkurat tid.
Helge, dette holder ikke.
Det får vi se over på når vi skal lage en til om Sigurd Klomset. Ok. Sigurd Klomset, hvordan gikk det til at du kom inn i Birgitte Tengs-saken?
Jeg hadde fra 92 et godt og nært forhold til advokat Arvid Sudin, så jeg fulgte med både fra den dagen han fikk oppdraget i februar 97 og senere. Jeg kunne ikke være med i tingretten, fordi samme dagen så startet vi i Oslo tingrett med sak for etterlatte mot staten i forbindelse med partner, flyet som datt ned i havet. Så etter tingretten så fikk jeg henvendelse fra hans far, jeg husker den svært godt, og sa ja til å være medforsvarer, fordi jeg kunne ikke noe mer enn det, også fordi at dette var i desember 97, tidlig januar så skulle vi begynne på AUF-saken, hvor jeg forsvarer for en stortingsrepresentant, så hadde fokus på det. Underveis i saken så ble det slik at Sjødin ble fortalt av en dommer i lagmannsretten at han kunne ikke være forsvarer, men måtte være vittne ut av den situasjonen han var i og hadde forklart seg om. Så jeg overtok jo det formelle ansvaret i mars.
Så faren til fetteren tar kontakt med deg etter...
Faren til fetteren, som står frem under navnet Jakob, tok kontakt med meg, og han...
Etter sønnen har blitt dømt i tingretten med Arvid Sjødin som forsvarer. Hvordan vurderer du det, den tingrettssaken?
Som en skandale. Det var ikke gjort det man skal for å forberede en hovedforhandling i en norsk domstol. Og alle aktørene sviktet, også domstolen selv, ut fra prinsipper både i menneskerettserklæringen og i norsk lov. Og man hadde jo altså ikke heller avhør av fetteren, man hadde noen samlerapporter, og de hadde heller ikke fått tilgang til det som da skulle tre i stedet for samlerapporter, nemlig de såkalte dagbøkene. Så her, hvordan man kunne gå i tingrett med en sak på en slik måte, det er fortsatt en gåte for meg.
Men hva var det, hvorfor ble fetteren dømt i tingretten? Hva var det han ble dømt på?
Som mange andre som blir feildømt på grunnlag av slett arbeid fra aktørene, og på grunn av medieholdningen og fordømmelsen som var.
Så han var altså mer eller mindre forhåndsdømt, er det du sier?
Helt åpenbart. Hvis vi kan hoppe litt frem, så var jeg med han på en skupkonferanse året etter. Det var vel i Sandefjord, og der var det jo ulike aktører som skulle stå frem og redegjøre for sitt. Alle var jo veldig opptatt når han ble frifunnet å få intervju med han, men han var veldig tydelig på at det ville han ikke. Særlig ikke Se og Hør, som jo hadde fortalt oss at de visste og hadde dokumentasjon for at denne svenske psykiateren som var engasjert, nemlig Ulf Åsgård, hadde vært benyttet av politiet ved rekkeanledning til å skrive gjerningsmannsprofiler, men hadde jo ikke blitt lagt frem, for det var helbom. Da sa vi oss villige til å stå frem ved at advokaten Adheim, som kom inn da i stedet for Sjødin, og jeg, vi står med ansiktet mot, og fetteren står med ryggen til. Vi fikk aldri det materialet, altså en ren løgn fra Se og Hør. Senere på den skupkonferansen jeg fortalte dette i offentlighet, så ble jeg truet med søksmål fra Se og Hørs redaktør med selveste Tor Erling Staff som advokat mot meg. Det sa jeg, det ønsker jeg velkommen. og skrev deretter innlegg i Fagbladet journalisten og sa at hvis jeg var den som fikk lov til å ta dyden på Se og Hør, så synes jeg det var fint.
Den svenske sakkyndige som aktoratet dro frem, han valgte jo å ikke møte fetteren før han stilte opp i retten og uttalte seg om hvordan denne fetteren var som person. Hva tenker du om det?
At det var totalsvikt. Jeg har erfaring fra mange saker enn morgen, og særlig fra 95 hadde jeg en erfaring med Tommy Eriksson, som var litt uheldig med køllekastinga si i en hockeymatch, og der var det jo gitt uttalelse fra en dosent på tannlegeskolen om skade på denne gutten, og det var basert bare på bilder. Og jeg trakk da inn han som var dekan, altså professor Barkvold, som jo var tydelig på at dette var uforsvarlig arbeid, og i alle fall fra den tid så har jeg vært tydelig på at når man skal observere, vurdere og avgi erklæring om noen, så er det første bud det er å møte vedkommende for så å ha et syn på det. Det er en del kolleger som har det råd til klienten at de ikke skal snakke med det sakkyndige. Det er etter min oppfatning ufaglig og skadelig for klienten.
Men du kommer inn i denne saken her. Fetteren er dømt både i tingretten og i pressen blant folket. Alle tror at han har gjort det. Hvordan gikk dere løs på arbeidet med å vinne frem i lagmannsretten?
Det kunne jo bare gå en vei. Det kunne jo ikke gått dårligere. Vi var jo kjent med tidlig. For først vil jeg si at da jeg fikk henvendelsen, så jublet ikke jeg og sa ja. Jeg hadde tydelig den kunnskap at advokat Sjødin hadde lovet han frifinnelse. Og det ville jo ikke jeg være med på. Så jeg ville snakke med fetteren, og det skjedde to dager før jul i 97. Jeg reiste over til der han var og sa at hvis du krever det av meg, så kan jeg ikke være din forsvarer, men hvis du aksepterer at jeg lover deg å gjøre mitt beste med siktemål frifinnelse, så kan mitt svar være ja. Ja, det var greit. Ja, så du skal ikke svare meg nå. Du skal gi meg et svar i morgen. Så var jeg hjemme hos foreldrene og saka det samme der. Så kom jo den bekreftelsen dagen etter, og derfra fem år så var det jo å ta tak i det som da var gått gærent. Og det var jo hans forklaring om hvordan denne tilståelsen var tilkommet og så videre. Og da søkte vi rundt i verden på de som var gode på tilståelse og falske tilståelser. Vi fant først fram til Elisabeth Loftus i USA, som er en toneangivende fagperson. Hun ville ikke komme til Europa lenger. Så på reiseveien så søkte vi fram og fant vi fram til Gisle Gudjonsson, som da hadde disse etter hvert så berømte sakene Birmingham 6 og Guilford og så videre.
Han er professor og ekspert på falske tilståelser, rett og slett.
Ja, han var på den tiden dosent ved et universitet i London. Vi tok kontakt med han, det var privatetterforsker Harald Olsen som gjorde alt dette arbeidet som jeg skal redde for om det, som hadde de kontaktmulighetene. Vi reiste over til han i London. Han sier, hvorfor skal jeg akseptere dette oppdraget? Jeg får 10-15 sånne i uka. Så redegjorde for det, og så aksepterte han det. Og så ble hans arbeid så viktig, som vi alle vet. Og ut fra det som senere skjedde, var jo at vi satte jo en ny standard for avhør i Norge. Det var jo ikke noe protokollert av noe. Vi hadde en selsom opplevelse under hovedforhandlingen. Så tok vi tak i det tekniske. Vi så på DNA-spor og den type ting. Jeg hadde veldig klart for meg, jeg var sammen med privatetterforsker Harald Olsen og advokat Erik Nadheim om dette arbeidet, så hvis jeg sier for mye jeg, så er det ment å være gruppens arbeid. Jeg er veldig tydelig på det. Og da var det slik at det tekniske på DNA, det var jo et tema som ingen har skjønt betydningen av i Norge enda, nemlig fiberanalyser. Hvis vi legger til grunn at fetteren hadde forklart seg om at han hadde ligget over sin kusine, og det var uomstridt at klærne var på, så må man få tak i de klærne. Og da, når man kommer bort til hverandre med klær, så blir det fiber som da blir avsatt hos hverandre. Vi hadde Anne Priston, som har allerede gitt utmerkelse fra den engelske dronningen for sitt banebrytende arbeid. Men det skjønte jo ingen hjemme, men det møtte jo statsadvokaten med å påstå at den jakka som vi da kom opp med, det var ikke den jakka. Så sånn sett så ble det beviset litt borte. Mange mener jo at fiber er mer troverdig som bevis enn fingeravtrykk. Det som også foregriper litt, det var at når Arvid Sjødin anmeldte til spesialenheten, veldig prisverdig, for det fusket som var skjedd, så var det nå sorenskriver i Oslo tingrett, da sorenskriver i Kristiansand, Yngve Svensen, som var leder av den lokale SEFO, hvor også hans medarbeider var blant annet Fegran, som vil være fortsatt advokat, senere tingrettsdommer, som fikk banka skiten ut av Ståle Finsal og fikk at jeg kjenne, jo, det var den jakka. Så ikke bare om mye annet som dere sikkert skal spørre meg om, men også om det klærne som var på, det så løy Ståle Finsal både da, som han har gjort ofte senere.
Men jeg er litt sånn nysgjerrig på, vi har jo lest mye om denne fetteren, som først ble dømt og så frikjent. Men hva var ditt inntrykk av han da du traff han første gangen?
Som en høyst oppegående person som var oppriktig lei seg og forundret over at han var dømt. Han hadde jo blitt lovet frifinnelse og forsto ikke hvordan dette var mulig. Og det var jo heller ikke noe bevis mot ham, det var hans egen forklaring som var lagt til grunn. Og da var det selvfølgelig for oss naturlig å ta tak i den. Men tilbake til det du opprinnelig spurte om, nemlig hva vi ellers gjorde, så var det selvfølgelig tekniske. Vi tok tak i DNA og så videre, som jeg er innom, Faber. Vi fikk tak i hva jeg mener er verdens ledende eksperter på dette, nemlig Forensic Science Services, som er, hvis man ser på hele det engelske riket, så var de som var da, altså, på det tidspunktet deres Kripos. Og vi fikk kontakt med General Manager for hele virksomheten. Det var ca. 3000 ansatte på den tiden, etter hva jeg vet. Han var DNA-ekspert selv, Chris Herkes, og Susan Pope. Så var jo de veldig tydelige på dette. Så gjennomgikk vi obduksjonen og så på hvilke skader som var, og avdekket jo at det som var påstått skade i tingretten umulig kunne være det, men det var eksempelvis, fant vi ut, at merker på bena, det var jo etter stropper fra transporten av like og så videre. Det var utrolig hva som var unngått den faglige oppmerksomhet i tingretten.
Men kan vi snakke litt om denne falske tilståelsen? Fordi de aller fleste tenker vel at hvis du tilstår, så har du gjort det. Men ja. Hvordan kan man sitte i politiaver og tilstå noe som man overhodet ikke har gjort?
Det er skrevet mye om det, også senere, av norske eksperter, blant annet professor Magnussen. Det er mulig. Hvis du kan jo komme i en situasjon hvor du ljuger så mye at du tror det selv. Det er jo et kjent begrep. Og når du har personer som sitter med manipulasjonsteknikker, for det er det som skjer, så er det fullt forståelig at det var, og han ble fortalt at han skulle få reaksjoner. Det var når han senere ikke fikk de reaksjonene som han ble fortalt at han skulle få i en eller annen variant, at han tok kontakt. Ja, tilbake til spørsmålet, hvordan er det mulig? Nei, det er lett å manipulere. Venner av meg som er psykiatere, de sier jo at gi meg ett døgn, eller la dem få ett døgn, så skal de få enhver person psykotisk. Så, og det var jo også slik under sakens gang at vi måtte jo hele tiden bevise hva som hadde skjedd til hvilken tid. Når vi tok opp dette med hvordan disse avhørene hadde funnet sted, og så var det jo mangelfull protokollering av hva som hadde funnet sted til hvilken tid, så påstod politiet, slik jeg husker, at det hadde ikke vært mer enn ca. 50 timer. Men da gjorde vi det som de ikke regnet med, nemlig vi gikk ut på, opp til fengselet i Haugesund og ba om å få protokoller fra når han var hentet av politiet og når han brakk tilbake. Det var i hvert fall, ja, jeg mener husker at det var tre ganger så mye tid. Og hva skjedde da i den tiden som politiet mente han ikke hadde vært der? Blant annet så satte han på et rom som var svært dårlig. Senere ble det nedgradert til det de hadde hele tiden vært, nemlig et lagerlokale. De tok fra han verdigheten hans. De nektet han kontakt med familien, som jeg sa den gangen. De nektet han til og med Bibelen. Ikke det at han var så spesielt religiøs, men altså noe å lese i. Altså alt var. Han var en sportsinteressert ung mann. Han var på nivå å komme på landslag i håndball. Hadde vært trent mye og det hele tatt. Det er de bevisst trykte han ned over tid.
Noe av det politiet dro frem som mistenkelig var jo hans reaksjon i Birgittes begravelse, hvor han fikk en sånn, noen rykninger i kroppen. Men nå, i ettertid så ser man jo på det på en annen måte, at fordi på det tidspunktet under begravelsen så hadde jo søkelyset blitt rettet mot han, stemmer ikke det?
Veldig.
Ja.
Og særlig fra en lærer.
Så det her var en ung gutt som da opplevde å være i begravelsen til sin kusine, og i tillegg har følelsen av at alle rundt der hadde en mistanke mot han, og det var grunnen til denne kroppslige reaksjonen.
Dette er en av mange dokumentasjoner for det særdeles ufaglige som ble lagt til grunn tidlig. Mm. Jeg hadde erfaring fra å være styremedlem på Sunnaas sykehus. Jeg tok kontakt med personer på Sunnaas sykehus som bekreftet til meg hva jeg hadde lest meg til, at det er helt utenfor din kontroll. Det har ikke noe med sjelslivet ditt å gjøre. Og det er personer som blir så alvorlig rammet av dette at de blir invalidisert. Og, så dette var bare helt meningsløst. Og det var en av de temaene som, ja, det var fordi at jeg hadde den kontakten og kunnskapen fra tidligere, fra styremedlemmer der, og kom, ja, som gjorde at i hvert fall det ble borte. Så var det andre teknikker man brukte, nemlig at han skulle ha tilstått til andre i fengslet. Det er en kjent teknikk som politiet brukte lenge. Da kan man, etter min råd til altså andre kolleger, da man bare undersøke de personene som da står frem og sier at han snakket til meg. Undersøke hvilken sonings- eller annen situasjon de får. De får svært ofte opp til åpen soning, og så videre og så videre. Og han som da dette gjaldt, han hadde jo fått utfoldt seg fritt i tingretten, men ikke med oss i lagmannsretten. For jeg tok bare for pause, så jeg snakket med ham før han skulle inn, og da husket han ikke noe.
I politiets etterforskning som leder frem til tingrettssaken, så satt det jo på en mengde med informasjon og dokumenter, men så var det noe som heter nulldokumenter.
Ja, det var en strategi som politiet hadde tidligere, og nulldokumenter skal jo være null interesse. Og det vi gjorde var jo å gå gjennom disse dokumentene, og hvis man leser tingrettsdommen, så var det veldig viktig for tingretten, slik jeg husker det, at han hadde forklart seg om at han hadde vært på et bestemt tid og møtte en kvinne som het Heidi Karina Eike, som vi da senere omtatt som Eikegjørne. Da mener jeg fortsatt var Harald Olsens gode idé, sikkert også Nadheim, og jeg sikkert som tredjemann, at da undersøker vi dokumentene, så vi fant de nulldokumentene, faktisk de helt avgjørende bevis. Vi gjorde det slik at vi fikk undersøkt dette bestemte hjørnet, tidspunktet var gitt, så undersøkte vi en time før, mener jeg husker, og til og med en time etter, altså en 2 timers intervall. Og jeg mener husker at det var cirka, ja, mer enn 50 personer som hadde passert dette hjørnet da, til den tiden, uten å sette henne.
På den dagen?
På den dagen, på den tiden.
Så poenget er
at... Og en av de, ja, som hadde passert dette hjørnet til den tiden, uten å ha sett. Det var moren.
Ja, poenget med hele den historien der er at den her jenta som hevde å ha sett han, at det mest sannsynligvis var en annen dag enn drapsdagen.
Ja, også slik at politiet var selektive i hva de kom med. Da jeg kom med i saken, så ba jeg om å få AVAX-bilder, altså dette NATO-fly som vi alle har sett med stor skjerm som flyr over oss. Vi blir fotografert, og det finnes fotografier i alt. I dag så er det på detaljnivå. Så ble det sagt at det var for gammelt. Det er også en av de mange bløffene. Altså hvis politiet hadde vist interesse for den saksopplysningen, kunne de gjort det samme i 97 som jeg gjorde i 98. Men da var det altså for gammelt, ble det sagt.
Men hvem er det som avgjør hva som er et nulldokument og ingen interesse for saken? Er det politiet selv?
Ja, jeg oppfatter at det er etterforskningsleder, og denne personen den har jo vist seg å være svært uetterrettelig.
Er ikke det litt sånn rart? For i utgangspunktet så skal jo politiets oppgave være å være objektive og avdekke absolutt alt, men...
Det er de pålagt i lov. Mm. Det er straffeprosessloven 226. De er pålagt faktisk et rundskriv fra Riksadvokaten som kom 22. desember 1999, som heter etterforskning, som Riksadvokat Busch har sagt til meg at det er en direkte konsekvens av vår avsløring og arbeid i Birgit-saken.
Men burde det ikke da eventuelt være opp til retten og avgjøre om det har interesse for saken eller ikke? At politiet selv som en aktør skal sitte og avgjøre om et dokument eller noen opplysninger er interessante?
Vi har et annet system i Norge. I Sverige så er det mye mer sånn direkte opp til domstolen å gjøre etterforskning og det hele tatt. Jeg tenkte på den jeg var forleden på boklanseringen til Bjørn Olav Jahr om Baneheia-saken, altså det den prosessboken hans, så tenkte jeg på det at i Sverige så har jo politiets dokumenter der får journalister innsyn etter uttak av tiltale. Det gir jo en helt annen mulighet for kontroll enn det vi gjør her i Norge. Her man har jo priset at politiet lekker på de rette stedene om de rette tingene, som jo ofte skjer.
Men jeg beit meg litt merke i at dere brukte jo private etterforsker Harald Olsen til å gjøre en jobb her. Han gjorde på mange måter litt den jobben som politiet burde ha gjort da. Men hva sier det om rettssikkerheten, at man er nødt til å benytte seg av private etterforskere for å få belyst saken sin ordentlig, at du ikke kan stole på at politiet gjør det?
Jeg hadde møtt Harald Olsen noen år tidligere i forbindelse med andre saker. Jeg hadde også kontakt med Ola Thune, som de jo jobbet sammen en periode, så jeg hadde et stor nytte av det, så jeg visste betydningen av å få alternative vurderinger. Når Harald Olsen da kom inn i saken, så lykkes vi også å få han oppnevnt av retten. Han var jo med oss i det teamet som da var Nadheim, Olsen og meg. Og han var en svært, svært viktig aktør. Han hadde bakgrunn fra å være i politiet. Han hadde jobbet i Kripos, selv om Finsal egentlig forsøkte å nedtone at han kun hadde vært en kort tid, og så videre. Det var snakk om å rakke ned på ham, som vi har opplevd mange andre også senere sammen. Men uten Harald Olsen så er det min oppfatning at vi ikke hadde lykkes med det vi gjorde. Altså hans kunnskap og så videre var jo ekstremt viktig. Han er dessverre døde i 2016. Men jeg hedrer han så ofte jeg kan, fordi det fortjener han. Situasjonen var jo den at han visste om disse triksene som politiet brukte. Han kunne det spillet. Og når han hadde tid allerede i januar til å begynne å titte på dette, det hadde hverken Nadheim eller jeg, fordi vi var begge opptatt med AUF-saken, så datt jo inn det ene overraskelsen etter den andre, hva han fant og gravde seg i. Så uten det arbeidet som ble gjort på et tidlig tidspunkt og senere, så hadde vi trolig ikke hatt mulighet for å avgjøre det. Men det spørsmålet er hvordan betydning det hadde. Det var en enorm betydning. Og vi hadde en dommer som var saksforedende dommer, som senere fratrådte fordi hun ble dommer i domstolen i Strasbourg, den norske menneskerettsdomstolen, Hanne Sofie Greve. Jeg fikk etter saken henvendelse fra senere direktør i domstolsadministrasjonen, han hadde vært dommer, som spurte hvordan vi hadde lykkes med å få den oppnevningen. Og det kunne jeg bare redegjøre for, at det var fordi vi hadde en dommer som forstod betydningen av det. Og du må, etter min oppfatning, ha et alternativ til politiet og få undersøkt det som skal være. Jeg har opplevd det i mange saker, nytten og betydningen av det.
Ja, for jeg bet meg litt merke i at du brukte triksene som politiet bruker. Det høres jo ikke helt bra ut. Politiet sin oppgave er jo å belyse saken så objektivt som mulig.
En av triksene var jo blant annet å søke å skjule hva denne psykiateren fra Sverige, som jeg senere har gjenopptatt kontakt med, hadde gjort i arbeidet. Blant annet så ville de nedtone hvilket engasjement han hadde, og hvor han hadde vært i stedet og så videre. Vi avdekket blant annet at når det ble gjort analyser av de spørreskjemaene, så var det jo han som hadde lagd spørsmål og satt og analyserte og så videre. Så vi avslørte mye, som jeg tror det er blitt noe mindre av fra tid til annen, men som fortsatt skjer der ute. At viktigheten å få et resultat, den er så stor at man er villig til å offre rettssikkerheten og så videre. Det
finnes. Hvorfor var politiet så opptatt av å få dømt denne fetteren?
På samme måte som Viggo Kristiansen i Baneheia-saken. De hadde i alle fall tunnelsyn, men de hadde også hengende over seg så tunge prestisjekrav fra offentligheten om å finne gjerningsmann. Han som nå er arrestert og siktet, han har også krav på rettssikkerhet, men han sto øverst på den liste. Vi leverte til lagmannen under sakens gang i Stavanger. Da fikk politiet ved Finsal ordre om å bruke helgen sammen med Harald Olsen til å gjennomgå de 10 personene som vi hadde lansert. Vi hørte aldri noe fra politiet. Og mandag så kommer Finsal og sier at han var sjekket ut av saken. I dag så vet du at det umulig kunne være riktig.
En ting vi har pratet om er hva den svenske sakkyndige kom frem til, og i hvilken grad det ble vektlagt i tingretten.
Ja, vi fikk jo inn det alternativt, nemlig med professor Gisle Gudjonsson.
Ja, men hva sa den svenske sakkyndige om fetteren?
Ja, jeg skal oppsummere med å si at han på den måten forklarte seg i halvannen dag i lagmannsretten, og avsluttet med om det er en falsk tilståelse, så det er en masterpiece. Det var hans vurdering. Han var jo altså helt entydig i at dette var åpenbart fetteren som var gjerningsmann. Han fikk altså halvannen dag. Når Gisle Gudjonsson kommer, så ble han avbrutt etter hva jeg husker cirka en halvtime av lagmannen som mente at det var unødvendig å høre mer. Som dere har sett på dokumentaren, så sier Gisle Gudjonsson det slik: «They didn't want me there. De ønsket meg ikke der.»
Ja. Ok, ditt team kommer inn i saken, dere gjør deres etterforskning, og så starter lagmannsretten. Hvordan ble disse bevisene deres tatt imot?
Ja, for det første vil jeg si at før vi startet saken, så tok jeg kontakt med første statsadvokat Grønlin, møtte opp på hans kontor og sa at vi må ha en annen måte å kommunisere på enn det som har vært i tingretten, for der var det utskjelling fra både forsvar og aktor, altså siden. Jeg vil ha et ryddigere forhold. Jeg tok også kontakt med bistandsadvokaten og sa at vi vil, hvis vi blir opplevd at vi ikke oppfører oss sånn som foreldrene til Birgitte synes det er greit, så gi oss beskjed, skal vi se om vi kan gjøre noe med det. Men jeg var jo ikke mer enn ut av døra før statsadvokaten hadde fortalt det til VG. I hvert fall visste om hva vi hadde snakket om, og at jeg hadde vært der. Det ble en strid underveis. Statsadvokaten blant annet latterliggjorde oss, fordi at Gisle Gudjonsson, når han kom til Norge, så spurte jeg statsadvokaten, skal vi gå ut sammen og møte ham og ha en middag sammen og bli litt kjent og sånn? Nei, det ville han ikke være med på. Men når vi gjorde det i full offentlighet på et spisested i Stavanger, så mente han det senere var kritikkverdig. Altså, vi opplevde å bli harselert, skikanert og tråkket på. Ikke bare aktor, men også av administrator. Jeg har jo omtalt rettens administrator, altså lagmannen, som aktor i dommerkappet. Det sa jeg på åpne kanaler umiddelbart etterpå, og står for det.
Ja, det er jo lagmann Steinar Trovåg, ja. Og dere hadde litt sånn disputt underveis der.
Ja, det var flere disputter som er blitt beskrevet. Jeg med mitt, jeg i dag kaller det engasjement, mange mener at det er temperament. Jeg spratt jo opp på flere anledninger. Jeg synes det var rett og slett for jævlig. Det var useriøst. Og så var Nadam var den mer rolige, så han dempet jo ned det. Så det var nok the good guy, bad guy som vi utfylte hverandre.
Hva tror du motivasjonen var for lagmannen til å opptre mer som aktor enn som
avgjørelsesdommer? Han er tidligere statsadvokat. Han er, hva jeg vet av informasjonen, den eneste i verden som statsadvokat som har tatt ut tiltale mot Amnesty.
Mot Amnesty?
Ja, vi har senere også hørt at han hadde uttrykt at han skulle ned og få orden på denne saken.
Ok, så han...
Prestisje, prestisje.
Det var prestisje.
Men jeg må understreke, jeg har skvært opp med han senere. Mm. Ja, vi har et greit forhold så.
Men det er klart, jeg er litt sånn nysgjerrig på når fetteren, liksom, det er familie her, blir dømt for disse tingene og anklaget for disse tingene. Og så ble han jo i etterkant også dømt til erstatning i et sivilt søksmål, var det så, selv om han ble frikjent?
Ja, da fikk jeg spørsmål fra flere av deres kolleger om hva da. Da sa jeg, det må du spørre hva her om, for det skjønner jeg ikke.
Det er jo litt merkelig at du kan bli frikjent i en straffesak, ja, det... og så dømt til å betale. For da blir man jo egentlig stemplet som skyldig. Ja,
det har
jo
hengt ved han senere.
Mm. Men hvordan har dette påvirket familien da? Det må jo ha vært en forferdelig traume i mange år.
Først er kjennelsen fra familien, hva jeg forstår nå, ja. Så er at de har kanskje tatt feil allikevel. Og dette har bistandsadvokatene i saken et stort ansvar for, men det har jo Nadam jeg skrevet om også senest i et innlegg i Politiforum, så det står vi for. Det var jo ingen, det var jo isfront når vi holdt på. Så det var en vanskelig situasjon. Man må jo nødvendigvis nesten møte på hverandre når man har en sånn situasjon i et rettslokale som vi hadde, med en felles inngang. Nei, det var vanskelig. Men vi hadde en god dialog med bistandsadvokaten underveis, så vi ordnet det på en måte som jeg tror alle var tilfreds med.
Jeg tenker bare spole litt tilbake, sånn vi får liksom domsavsigelsen, det er litt sånn spennende der. Hvor lenge varte saken?
Jeg mener, husker at det var 6 uker. Det var i hvert fall i månedene mai til juni. Jeg mener også, husker at det var 17. juni. Altså jeg understreker, når jeg sier jeg, så er det altså gruppen. Også at Arvid Sjødin var med, han var jo ikke åpnet med forsvaret, men han var der hele tiden, og vi hadde jo stor nytte av hans arbeid som erfaring fra tingretten, og at han brukte, altså han ga veldig mye av seg selv. Han ble vittne, men han var en aktiv aktør, så det, hvis jeg skulle ha glemt det noen ganger, så ville jeg understreke at det, sånn var det. Og var også viktig for oss. Jo, vi hadde jo en situasjon med skulle prosedyre. Vi måtte oppsummere saken, de amerikanere kaller det closing arguments. Vi hadde den gangen flere sekretærer, to av dem fløy vi over til Stavanger, utstyrte med egne hotellrom og opptaksutstyr, altså diktafon, de satt og skrev, for vi dikterte og brukte jo døgnet der borte. Og aktors prosedyre, han mener han husker han ferdig til lunsj den ene dagen, så holdt jeg prosedyre da, som var skrevet av Nadia og jeg, vi delte ansvaret for, det kan godt være Sjødin også hadde innspill der. Harald Olsen i alle fall, særlig på det tekniske. Så sånn sett er det uriktig vurdering når jeg får æren for at jeg fremførte det, men det var sånn det ble. Vi fulgte opp da mandagen etter med 6-time-prosedyre, så det ble 9-time-prosedyre. Så at, mener jeg husker at der på følgende dag var enten EM eller fotball, VM i fotball, så dommeren som var, vi møtte jo på fotballkampet, vi var på stadion i Stavanger og hilste blitt, vi imellom. Så mener jeg å huske på det rettsfri av den grunn. Og så når retten da, så det, hadde man på den tiden med juryordning en rettsbelæring som var jo, sånn som jeg husker, svært ensidig, og jeg tok den opp på bånd. Jeg hadde erfart at i for eksempel Liland-saken så var det som reddet gjenåpning for Liland.
Det har jo den lagmannen fått mye kritikk for, at han var veldig ledende i den rettsbelæringen.
Ja, jeg skal supplere det du sier, i den forstand at når han redegjorde for det, så var det ikke tvil om hva han mente. Vi gikk jo langt utover det som er objektivt i hvert fall. Mm. Så var lagretten borte i 9 timer.
Ja, da skulle de inn i et eget rom hvor de ble plassert og ikke fikk komme ut igjen før de hadde bestemt seg om fetteren var skyldig eller uskyldig.
De var tilbake for å kunne, men da skulle de ha mer mat og mer kaffe, så de satt jo der. Det er grunn til å tro at det var en samvittighetsfull redegjørelse.
Hvordan var den ventetiden?
Det var helt jævlig. Vi hadde møtt en psykiatrisk sykepleier som hadde jobbet på fengselet og var den som tok fetteren på alvor i hans første samtale da han uttrykte tvil om denne tilståelsen kunne være korrekt. Vi engasjerte henne, så hun var sammen med oss hele den dagen for å tilvareta fetteren. Og Nej, det var ju beskrivligt tufft. Alla på den tiden så var det mer deadlines för media också, så det var inte samma elektronisk som idag. När de kom tillbaka så säger Harald Olsen senare att han så nej-svarene nedover fördi att han hade då lys mot juryformannen som och så vidare. Vi hade ju då Adam och jag hade fettern med oss. Och så när fetterns svar när det blev läst upp från lagrättens ordförande så fick han de samma rystelsen igen som vi bara presset låren hans ned för att undgå den type uppmärksamhet igen.
Mm. Som från begravelsen.
Ja. Ja. Så som jag husker det så blev det da jubel i salen med, og da var jo lagmannen väldigt tydlig på klubben ned. Så blev lagmannen och de två andra domarna borte i vad jag husker svært lång tid.
Hvordan reagerte fetteren då?
Det var en vanskelig tid, fordi det var jo spørsmålet, enten så kan jo lagdommerne akseptere det, eller så kan de sette det side. Jeg mener jo fortsatt at det vært mye mer fair å satt til side hvis de var uenige i den avgjørelsen, men det krever enstemmighet, og det fikk de tydeligvis ikke. Samtidig så vet vi jo erfaringsmessig at når juryen blir borte, så er det mye lettere å bli domfelt i Norge. Den ordningen nå er jo til min oppfatning en katastrofe for rettssikkerhet for enkeltmenneske, og vi vet jo at når jury blir satt til side, så blir det ofte domfellelse med meddomsrett, for da kommer jo fagdommeren inn og mener noe, og folk lytter til det.
Men hva var liksom poenget med en jury da, hvis du har en jury som sier, ok, han er uskyldig, og så sier fagdommeren at nei, det gidder vi ikke å høre på. Vi
skal bestemme noe. Nei, det fordi man mener at det skal være rettssikkerhetsgaranti, at det skal være en ordentlig måte å gjennomføre det på. Men hvis vi går videre, så var det jo da neste dag, for da varslet jo bistandsadvokaten at han ville fremme erstatningskrav.
Til tross for at fetteren nå var ja. Frifunnet.
Ja. Mm. Det som da skjedde var at vi måtte jo i løpet av natta lese oss opp på dette, og det var, altså jeg født i 53, og menneskerettserklæringen kom i 53, men det var et tema der jeg ikke kunne noe om. Og det var heller ikke noe omtalt i lærebøket, men heldigvis vi påbyr opp det rette avgjørelsen og så videre og så videre. Men når vi kom neste dag da, så hadde vi jo forberedt innlegget, og når da hadde advokat Lea tatt aktorsplass, det er sånn det fungerer, så da var han anklager, og da noterte lagmannen veldig flittig det som ble sagt derfra, og når jeg holdt innlegget, så husker jeg det slik at han la hodet ned på hånda og bare så på meg. Mm. Jeg lot meg da ikke distrahere, fordi jeg visste jo at dette var holdningen.
For han skulle demonstrere hvor uinteressert han var i ja, det du hadde
å si. Det var sånn det ble oppfattet. Mm. Og når lagmannsretten da kom med sin avgjørelse, så var jo spørsmålet hvordan er det mulig, og det er altså begrunnelsen at det er lavere beviskrav. Så anket vi det til Høyesterett, Nadam og jeg, og jeg var vel der i 99, og så sa Høyesterett med 3-2 flertall, det var greit, vi gikk jo til løs på denne måten å uttrykke på, så førte det, så skrev Nadam den gode klage til Strasbourg, som jeg hadde glede av, så fikk vi den saken gjennomført. Jeg var der i september 2002, det var jo 4 norske saker der til samme tid, blant annet Jung-saken, den kan jeg snakke mer om, og der er det jo stort å være da, det er jo øverste domsmyndighet for 850 millioner mennesker, og når jeg tenker på at her hjemme så er det cirka 5, så sier jeg til kolleger at møterett for Høyesterett, pytt, jeg har vært i Strasbourg, har du? Jeg har vært der 3 ganger faktisk med saker, og, eller 3 saker da, og der var jo resultatet at den norske stat ble fastslått og har krenket menneskeheten for fetteren. Så jeg mener å være tydelig på, som jeg også sa til Stavanger Aftenblad for et par år siden, at de søksmålene som senere har ført av 2 advokater i Stavanger mot staten for å få gjort noe med den erstatningsdelen, mener jeg er forfeilet. Jeg mener at hvis man legger til grunn menneskerettsdomstolens avgjørelse fra mars 2003, så er det det som er tema, nemlig fastslått at det er en krenkelse. Så ja, det har jeg sjekket med blant annet professor Andenes og andre som jeg mener kan mye mer om dette enn meg, men jeg forstår ikke det som har skjedd etterpå.
For til tross for det så ble dette kravet om at fetteren skulle betale Tengs foreldre 100 000 kroner, det ble opprettholdt.
Ja, særlig advokat Elden kjørte jo det fram hele veien og mente at han var dømt erstatningsrettslig for å ha tatt livet av jenta, altså en fullstendig meningsløs aktivitet der ute for å få egen PR og for å krenke fetteren. Og familien har jo ikke bidratt til familieforholdene, de bor jo i nærheten av hverandre i et område der ute på så videre.
Det er jo litt på, sikkert de som hører på også, men hvis du går til Strasbourg, og får en dom i menneskerettighetsdomstolen. Hvilke konsekvenser har det for, kan norske myndigheter bare velge å ignorere det?
Nei, det var, eller? Jeg vet, en stat som gjør det, det er russerne. Men så har de eget tilsynsorgan også. Men situasjonen er jo den at det får umiddelbar rettskraft. Det er en del av konvensjonen at man forplikter seg til å respektere den. Så rettstilstanden for fetterens rettssikkerhet og de 100 000 kronene er at det er gjort feil i ettertid.
Til tross da for at fetteren ble frifunnet, så hang det her kravet på at han skulle betale foreldrene 100 000 ved, og det var jo et slags sånn budskap fra retten, at ja, du ble frifunnet av denne juryen, men vi tror du skyldig likevel. Og det ble jo hengende ved han da. Hvordan var livet til fetteren etter
rettssaken? Det er en av de minst ærefulle dommeravgjørelser i dette landet. Og det var en direkte konsekvens av den holdningen den retten hadde til oss hele veien også. Så sånn sett burde det ikke være veldig overrasket. Og jeg har også senere forsøkt meg noen ganger, når den type saker er, å få egen advokat til kun å håndtere erstatningsdelen. Fordi jeg mener at det er så viktig, men det har man heller ikke forstått betydningen av. Så den kampen har jeg for tiden gitt opp. Men erstatningsdelen som da skal være mulig fordi det er lavere beviskrav, det er for meg en ren konstruksjon. Det førte også til at vi brakte den saken videre til både Høyesterett og Strasbourg, og vant jo fram der som konstaterte domstolen at det var krenkelse av menneskerettsartikler 6.1 og 6.2. Vi skulle også ha slengt på 6.8, vi skulle også ha tatt artikkel 2, som er drap. Det som senere har skjedd ved disse søksmålene mot staten for å få dette omgjort, det er etter min oppfatning forfeilet. Det er slik at den avgjørelsen fra EMD, altså menneskerettsdomstolen, i 2003 fastslår at den delen av saken er en krenkelse, og da skal man ikke være nødt til å gå til norske domstoler senere. Den har umiddelbar rettsvirkning, så jeg forstår ikke det. Men det har jeg også argumentert for til de advokater som har ført i prosessene.
Hvordan var din kontakt med fetteren og faren, da, Jakob, som har stått mye frem i pressen i etterkant av saken?
Jeg har hatt god kontakt med far med mange anledninger, også senest opp i det som nå har skjedd. Han har jo også bedt meg være en tydelig stemme for å hevde det syn vi har hatt hele verden.
Men har du snakket nå med fetteren etter at denne nye personen
Nei,
ble pågrepet?
Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg kommuniserer via hans far.
Det var Jakob her.
Ja, hallo Jakob. Skal vi se, jeg må bare justere. Kan du bare snakke litt?
Ja, jeg kan snakke i 12 timer sammenhengende hvis bare tema er det rette.
Ja. Ja da, det var bare for å teste lyden. Og, ja, du har jo snakket mye om den saken her i 20 år nå. Jeg forstår det sånn at du har vært og besøkt din sønn, for oss andre kjent som fetteren, nå nylig.
Ja, det stemmer det. Jeg var i påsken og prøver selvfølgelig å ha et godt forhold til både han og mine barnebarn som bor i Spania.
Ja. Hvordan har han det nå da?
Nei, jeg kan si såpass at det går an å ha det bedre.
Ja, han har jo vært gjennom veldig mye, og det har jo du og din familie også. Kan du fortelle litt hvordan har det egentlig vært disse årene?
Nei, det har vært et 25 års mareritt, og en skulle kanskje tro det ble bedre og bedre, men egentlig så er det blitt verre og verre, for det som jeg tok som en selvfølge, det var at når en ikke har begått en kriminell handling, så skal en heller ikke stigmatiseres som om en har gjort en kriminell handling, men det skjer jo ikke i vår sak. Vi har holdt på i over 25 år, og ingen våger ta grep. Ingen i maktapparatet våger å kalle en spa for en spa, og dermed ser vi like langt.
Ja, til tross for at man nå har pågrepet en person som politiet, i hvert fall det man leser ut av mediene, at den personen er den som mest sannsynligvis står bak drapet på Birgitte Tengs.
Ja, jeg vil ikke dele ut skyld og uskyld. Jeg forholder meg til at det er kun en siktelse mot den personen, og man har jo sett før hva det medfører. Det trenger ikke nødvendigvis være den som har begått handlingen, så jeg setter ikke to strek under svaret på dette. Så jeg forholder meg til at det er siktet en person, men drapet på Birgitte Tengs, det er fortsatt ikke oppklart per dato.
Du, jeg bare lurer på, hva tenker dere nå? Har dere noe håp om at hvis denne personen blir dømt, at sønnen din nå skal endelig bli renvasket for disse anklagene?
Ja, altså, på folkemunnet er han jo egentlig allerede det, men det hjelper jo ikke så lenge det er en sivil stigmatiserende drapsdom, sier Engelmann. Mm. Den har fått voldsomme konsekvenser i disse 25 årene, og den må vekk. Den står fast fortsatt, og er ikke akkurat noe drahjelp for han i hverdagen, og vi er nødt til å få vekk den dommen.
Mm. For det som skjedde i saken til din sønn var jo at han ble frikjent for handlingen, men ble stilt ansvarlig for å betale erstatning til Birgitte Tengs etterlatte.
Ja, det er helt korrekt, og det er jo en merkelig lov en har her i Norge da, og jeg, nå er ikke jeg den som forstår alt her i verden, men dette forstår jeg i alle fall ikke.
Nei. Kan du ta oss tilbake 25 år og fortell litt om hvordan du opplevde rettssaken og advokatene som jobbet med saken til sønnen din.
Ja, det kan jeg gjøre. Vi havnet jo i herredsretten med vår advokat Arvid Sjødin og Gunnar Øystein Helgevold som forsvarer. Og det er vel en kjensgjerning i dag at Arvid Sjødin ble lurt. Han ble fortalt historier fra etterforskningsleder Ståle Finsal, om blant annet at min sønn var observert samme dag Birgitte var drept, der han legger blodige klær i vaskemaskinen. Det er jo en historie som er fullstendig gal, og det var jo en historie som Finsal presenterte med første møte til advokat Sjødin. Og det er jo klart at Sjødin sa den gangen, når han får sånne tilbakemeldinger, så springer han ikke akkurat ut på gata og roper justismord. Men det viser jo det at dette var jo det var en historie som overhovedet ikke hadde groven i virkeligheten. Så det startet jo dårlig da. Men, og Arvid Sjødin, han trodde jo ikke dette kunne være feil. Altså dette, det var jo så tragisk, og politimesteren hadde jo gått ut og sagt at her har man lagt lister ekstremt høyt på grunn av nære familierelasjoner. Så Sjødin, han... Jeg tror nok han trodde på at det her var der skyld. Så de første månedene bare nok preget av det. Men etter hvert som han fikk lese seg opp på dokumentene, dokumenter som for øvrig ble holdt skjult for han i første fase, så begynte han jo å skjønne at det her er noe som ikke stemmer. Og jeg tror ikke det gikk så forferdelig mange måneder før Sjødin selv forstod at her er det begått en feil. Men første inntrykket som er lagt fra politiet, det er voldsomt vanskelig å få viska vekk i allmennheten. Folk har jo en tiltro til maktapparatet. Det hadde jeg også før Birgitte-saken. Jeg har det jo ikke i dag. Så det var voldsomt vanskelig å snu den oppfatningen om hvem som hadde begått dette. Så vi sleit jo der, og han ble jo dømt i første rettsinstans. Mm.
Men så ble den saken anka, og da kom Sigurd Klomset inn i bildet.
Ja, det var Sjødin sa det selv, at jeg trenger nye øver oppi dette her og her, og de ble enige om at Sigurd Klomset skulle overta, og så skulle Sjødin være medforsvarer. Men de fant ut at Sjødin kan gjøre en bedre jobb med å stille som vittne og forklare egentlig hvordan han glippet i fase 1. Og dermed så kom Erik Nadheim inn som medforsvarer til Sigurd Klomset, og det var nok et godt valg det de gjorde der. Selv om Arvid måtte nok blø i retten for dette, han ble voldsomt behandlet i retten av Sigurd Klomset. Det måtte Sigurd gjøre, og det varslet han på forhånd til Arvid, at Arvid Sjødin, at jeg er nødt til å stille spørsmål som du ikke liker. Men det var Sjødin innforstått med. Så det er enda bra.
Ja, det var vel litt kritikk da for hans måte å jobbe med saken i den første runden.
Ja da, det var jo det. Men Sjødin har, jeg håper å si, har ikke gravlagt seg av den grunn.
Nei.
Tvert imot.
Hva var det da som gjorde at fra forsvarssiden at sønnen din faktisk ble frikjent av lagmannsretten?
Nei, det var flere forhold. Det var blant annet så fikk de ut dagbøkene de tre første kritiske vekene der min sønn satt i avhør, så ble det jo ikke protokollert et eneste ord. Politiet hadde ikke behov for å protokollere ting som ikke gikk deres vei, derfor uteble protokolleringen til tross for at det er lovbestemt at et hvert avhør skal protokolleres og undertegnes av begge parter. Det ble ikke gjort. Som følge av det så forlangte Klomsæt og Nadheim dagbøken ut. Og min sønn så jo at det ble notert i de dagbøkene både til Stianelle, avhører, Ståle Finsal og sågar han som følte min sønn opp i det daglige. Så de dagbøkene protesterte jo maktapparatet på skulle utleveres, men der tok Gulating lagmannsrett grep og fikk ut dagbøkene, og der sto det mye interessant. Og de ga grunnlaget for frifinnelsen. Der forsto en hva som hadde skjedd inne på avhørsrommet.
Hva var det som kom fram i de dagbøkene som avslørte at sønnen din var blitt manipulert i disse avhørene?
Nei, de ga blant annet inntrykk av at de hadde fellende bevis, og vi vet at du drepte Birgitte, og her må du vise deg voksen og ta grep og innrømme det du har gjort. Alle vil forlate deg hvis du lyger, og dine foreldre bakker deg ikke opp lenger, de har gått ifra alibiet ditt, og altså bare bløff og... Så det var, men han klarte å stå imot i over tre veker, og det var betydelig lengre enn det de hadde forespeilt. For vi, første gangen vi traff vår kontaktperson fra politiet, en sette Rune Hollekim, så det som vi var opptatt av, det var hva de får med å snakke med vår sønn. Og da sa han at det vil ta 3 til 4 dager. Underforstått, vi skal klare å knekke din sønn på 3 til 4 dager. Det klarte de ikke. Det gikk faktisk 5 veker før de hadde klart å knekke han. Så det var godt gjort, synes jeg, å holde ut så lenge.
Men i lagmannsretten så bringer da Klomsæt inn denne avhørseksperten som vitner om at denne formen for avhørsteknikker, det er på en måte man får fram falske tilståelser på, er det så?
Jo, det stemmer det. Gudjonsson er jo rangert om verdens fremste ekspert på dette her, og den gangen så mener jeg han hadde ca. 150 saker hvor han har fått medhold i 149, men ikke i den 150. som var Birgitte-saken. Der norske myndigheter skjønner ikke at det er noe som heter falske tilståelser. I hvert fall gjorde de ikke det den gangen. Jeg tror de gjør det i dag etter at Asbjørn Rakleve kom inn i bildet.
Det endte jo med at din sønn ble manipulert i en så stor grad at han endte opp med de ba han om å skrive et manus, et filmmanus, var det ikke så?
Jo da, det stemmer det. Han fikk hjemmeleksa på kvelden når han satt på cella, og da skulle han skrive en historie om hva som kunne ha skjedd på Gamlesunds vei. Og han gjorde jo som han fikk beskjed om. Og til slutt så ba den avhøreren om å bytte ut han med jeg. Og det gjorde han, var jo så kjørte på slutten at han gjorde jo det han fikk beskjed om. Så,
ja.
så det var jo sånt dette fremstod.
Men hvorfor tror du at politiet den gangen var så liksom... Ja, innstilt på å få ham dømt? Trodde de opprinnelig at han hadde gjort det, eller var det bare at man skulle få noen dømt for enhver pris?
Nei, det siste tror jeg ikke på. Selvfølgelig tror jeg ikke på det. Selvfølgelig trodde de at han hadde begått denne handlingen. Men det er ikke nok å tro. En bør vite hvis den skal gå til et sånt skritt, og det gjorde de alldeles ikke. De tok en råsjans, og de hadde voldsom press på seg fra riksadvokaten til å oppklare denne saken. Så her valgte de minste motstandsvei. De grabbet den første og den beste, og det viste seg å være feil.
Ja. Hva er din sønn huske i dag fra disse her avhørene og dette med å skrive en manus? Er alt det der klart foran den dag i dag, eller?
Nei. Det kan jeg bare si deg at det nytter ikke for meg eller andre å begynne å ta dette opp igjen. Min sønn vil ikke snakke om Birgitte saken. Han forsøker å distansere seg fra denne saken her og prøve å leve et liv. Det er vanskelig nok, og så vi diskuterer aldri hva som skjedde den gangen i avhør. Og vi gjorde det den første tiden han kom ut. Da diskuterte vi dette her, men i dag er det et ikke-tema.
Nei.
Altså, heldigvis.
Mm. For du var jo egentlig alibiet du til din sønn, for jeg har forstått det sånn at han kom hjem denne kvelden Birgitte Tengs skal ha blitt drept, og dere hadde øynekontakt.
Ja, jeg satt oppe og stod på fjernsyn, TV 2 av alle ting, til klokka var 11:45, og det var kjedelig, det var ingenting, så jeg gikk og ruslet der og fant ut at jeg går og legger meg god, da hadde kona gått og lagt seg. Og, men vi hadde jo en regel den gangen at når ungene ikke var fullt 18 år, så skulle de følges opp. De skulle melde seg når de kom hjem. Det hadde jo litt med alkohol å gjøre, og at vi følte de opp. Så jeg gikk og la meg og lå i senga og ventet på at min sønn skulle komme hjem. Og han kom hjem 12, eller rett over 12. Han visste at hvis vi var lagde, så skulle han melde seg. Han kom inn på soverommet og ga tydelig tegn at han var kommet hjem. Jeg ga tydelig tegn at jeg hadde observerte han, jeg vinket til han, eller ga tegn på at jeg har sittet til du kommer. Han var sånn som han alltid var, stelte på håret, stelte i kledene, og det var ikke et skjevt hår på håret, for å, si det litt, for å dra det litt langt. Så jeg visste at han var kommet inn.
Hvordan opplevdes det å ikke bli trodd når du forteller det her?
Nej, du gir jo opp, og det som var litt fatalt, det var jo at til og med Arvid Sjødin ikke trodde på meg. Det var litt tungt. Sjødin ble jo mer og mer overbevist om at de hadde tatt rett mann. Det var et hardt slag, for å være helt ærlig.
Men Sigurd Klomset trodde på det, og din sønn vant i lagmannsretten. Kan du ta oss tilbake til da dere gikk og ventet på at dommen skulle bli forkynt?
Ja, det var jo helt forferdelig det. Vi var jo livredde. Altså, når vi var i herresretten, så var vi overbevist om at vår sønn skulle bli frikjent. Det skjedde ikke. Og nå var vi usikre. Vi hadde sitt administrator og hans rättsbelæring bland annat, det var ju under en kvar kritik spörde mig, det var han uppfordrade starkt juryn att svara ja på skyldspörsmålet, och han hade en värmåte som jag följer är helt obegriplig, kan släppa igenom i norska rättssalar. Så vi var rett og slett usikre på hvor dette skulle gå hen. Selv om dagbøkene ga oss tro på at juryen forstod hva som hadde skjedd på avhørsrommet. Og vi ventet jo i 8 timer. Vi ble kjørt ut på fengselet på Finnestad i venteperioden. Og jeg tror vi satt ute på Finnestad i 6-7 timer. Og så tilbake til rettslokalet, og så ble jo dommen forkynt. Mm.
Ja, for i denne saken, det var jo ingen tekniske bevis mot sønnen din, det var jo bare denne falske tilståelsen, var det ikke så?
Jo, det var kun det. Det startet aktor sitt innledningsfordrag med å si, det finnes ingen andre bevis mot fetteren enn hans egen tilståelse. Hvis dere ikke kan tro på den, så skal han ikke dømmes. Men vi skal bevise at den er troverdig, sier denne Grønlin som var aktor i saken.
Men det klarte Klomset og ved hjelp av denne eksperten å plukke fra hverandre.
Ja, han gjorde det. Klomset er jo beintøffe der, for å si det rett ut, og han lot seg ikke vippe av pinnen, selv om han var nær på et par ganger av denne administratoren, men Klomset sto imot, og han og Nadheim gjorde en god jobb i lagmannsretten. Noe mer er det ikke å si om det.
Hvordan var reaksjonen deres da dere hørte dommen?
Nei, det ble jo voldsomme følelser ut av dette greiene her, og selvfølgelig var det en lettelse, men vi var så spente at jeg klarer ikke helt å forklare hva som skjedde, men jeg vet at en del av tilskuerne reagerte høylytt.
Mm. Men så kom jo sjokket da, for da kom jo en sivilrettslig søksmål mot sønnen din.
Ja, og samme kveld som vi fikk frifinnelsen, så sier Klomset, Det er brutalt å si det, sier han, men i morgen blir din sønn dømt sivilrettslig. Og det sa han på bakgrunn av oppførselen til denne administratoren, denne Steinar Trovåg. Han var helt overbevist om at det kom denne sleivsparkedagen derpå, og det skjedde jo.
Ja, og for grunnen til at det kan skje er for at bevisbyrden i sivilrettslige saker er da lavere enn i strafferettslige saker, er det så?
Det er helt korrekt, men nytteverdien for politi- og påtalemyndighet, den var jo stor med å få en sånn sivildom. De brukte det for alt det var verdt. De la ned etterforskningen, og de gikk ut og de har gått ut i 20-25 år og utbrodert min sønn som drapsmann. Og de har fått god hjelp av to bistandsadvokater til Birgittes foreldre.
Men dette må jo ha vært forferdelig for familieforholdene også. Hvordan har det vært opp gjennom alle disse årene da, innad med å leve med det?
Nei, det er jo klart at de familiebånd, og de er brutt for evig tid. Jeg fikk en kommentar her for noe, det er ikke mer enn noen veker siden, at et samlet presse Norge står klart til å ta det første av bildet når du og din svoger shaker hands og forsones. Ja, da skal de faen meg vente lenge, sier jeg, for det kommer aldri til å skje. Det sier seg selv, det kan aldri skje. Men det er det politi, maktapparatet og to bistandsadvokater som har medført.
Men hvis det nå viser seg at politiet, at denne, han som er nå er siktet i denne saken, blir dømt i denne saken, hva tenker dere å gjøre da? Har dere tenkt å gå til et erstatningssøksmål, eller?
Altså det som betyr minst opp i dette akkurat nå, det er å begynne å tenke erstatninger opp, i Birgitte-saken. Jeg er opptatt av å få nulla ut en sivildom. Det er det som står i håp på meg. Så dette med erstatning, det er et sidespor akkurat nå.
Du bor jo på Karmøy, og der bor jo også foreldrene til Birgitte Tengs, og det fremstår et ganske tett miljø. Hvordan har reaksjonene fra nærmiljøet vært overfor det da, etter det nye som har kommet, altså at denne andre mannen har blitt pågrepet?
Nei, det har jo vært, om det ikke var før, så er det i alle fall nå, etter at det ble siktet en person, så er det jo en unison oppfatning om hva som skjedde i Birgitte-saken. Og det er en unison oppfatning av hva de mener om politiet på Haugalandet. Det står til stryk, for å si det rett ut. Der er de folk bare ristet på hår og skjønner ikke hvordan dette er mulig. Og hvis det skulle vise seg at denne personen har begått drapet både på Birgitte og på Tina Jørgensen, så er dette uomtvistelig Norges historiens største politiskandale. Det er jeg helt overbevist om. Det går ikke an å høyne den. Men jeg er langt ifra sikkert at så er tilfellet da. Men han er noe vitterlig både siktet i den ene saken og mistenkt i den andre. Men derifra til å bli dømt i begge disse to sakene, det redder et langt steg. Så vi får se.
Men sønnen din flyttet jo til Spania. Jeg går ut fra at han gjorde det for å komme seg vekk fra alle disse tingene, men tror du at han...
Nei, det gjorde han ikke.
Han gjorde ikke det?
Det tar du helt feil. Okay. Det han gjorde, han flyttet til Spania for å ha et håp om å få jobb. Han søkte 300 jobber her i Norge, til tross for at han har en av de beste økonomiske utdannelsene når det går an å få i Europa, så fikk han ikke jobb. Så han, etter 300 søknader, så valgte han å flytte til Spania.
Har du noe håp om at han noen gang kommer tilbake til Norge?
Ja, det er jo vanskelig for meg å svare på det. Han, jeg håper seg, med den forhistorie som maktapparatet har lagt til grunn, så er det jo vanskelig å komme hjem da. Men det er et ordtak som sier at tiden leger alle sår, og jeg hadde jo håpet på at maktapparatet kunne ta selvkritikk og være med og rydde opp i noe av den stigmatiseringen som de har påført min sønn, som kanskje da hadde gjort det litt lettere for han når den tid kommer, å komme hjem til Norge. Og hvis de kan få benytte anledning til bare å fortelle en liten historie,
Selvfølgelig.
Jeg traff tilfeldigvis tidligere lensmann Dagfinn Thorstvedt. Thorstvedt er jo den lensmann som var på Karmøy lensmannskontor når drapet ble begått og var ganske sentral i den etterforskningen som foregikk i 95-96 og 97. Jeg kom på å si, jeg gikk plutselig på en annen, og jeg gikk bort til han, rekte frem neven og sa takk for sist, Thorstvedt. Og han ble jo voldsomt overrasket og kanskje jo litt brudd, og så sier han, hvordan går det med deg, Jakob, sier han. Nei, jeg har det vel, jeg kunne godt tatt det litt bedre, så jeg sa til han nå, men når det er sagt, så regner jeg med at vi kommer oss ut av denne saken på en eller annen vis. Og da sier Thorstvedt, jeg har beklagt at vi tok feil, og det har gjort det flere medier, og da sier jeg til Thorstvedt at det setter jeg voldsomt stor pris på. Jeg skulle ønske det var flere som deg som kunne tatt selvkritikk og innrømte at dere tok feil. Men altså her er det kun Thorstvedt, han jeg faktisk forventet minst av, som har beklagt og innrømt at de har tabba seg ut. Så det synes jeg burde vært etterfølgelse for flere andre i dette systemet. Og det kan kanskje komme, og det ville i så fall gjort det lettere for min sønn å komme til Norge.
Man kan jo på en måte si at din sønn nærmest har blitt forvist fra landet her, litt sånn satt på spissen. Han har jo ikke hatt mulighet til å få jobb, og det endte med at han flyttet utenlands. Men har han noe ønske om å komme tilbake i det hele tatt?
Nå er det jo en gang sånt at han er jo født i Norge og har i all tid vært glad i Norge. Men i og med at det har skjedd det som har skjedd, så har det blitt vanskelig for han å flytte tilbake. Og det håper jeg maktapparatet som har stelt i stand dette kunne vært med og hjulpet til å rette opp igjen.
Ja, ja det er jo vanskelig for oss å sette oss inn i hvordan det har vært for deres familie i 25 år ja. Og gått gjennom det her.
Ja da, det jeg kan bekrefte det du sier, og jeg håper å si jeg hadde en god skyvkraft i sin tid, men den er langt på vei vekk. Jeg har ikke mye mer i akkurat nå, det kan jeg bekrefte. Det skal jeg innrømme. Det har vært beintøft, dette.
En annen person som fremstår som en sentral skikkelse for å få frem sannheten i Birgitte Tengs-saken, journalist og forfatter Bjørn Olav Jahr, som blant annet har skrevet boka Drapet på Birgitte Tengs. Hvor viktig tenker du at arbeidet hans har vært da for å få frem sannheten her?
Det har vært usett vanlig viktig. Og det som er det fine med Bjørn Olav Jahr, han overspiller ikke, han klarer å holde seg til fakta, og dermed så står han seg mye, mye bedre. Han er ikke sensasjonshungrig, han prediker det som er realiteten, og det tror jeg han står seg voldsomt på, og det har viser gode den boken som kom ut. Den var jo helt fantastisk godt skrevet, et vanvittigt arbeid han la ned i det, og den igjen, var grunnlaget for denne serien som ble sendt på TV2, og da var det et voldsomt skifte ute blant allmennheten når det gjaldt skyldspørsmålet for vår sønn. Det var han som åpnet øynene og fikk prest fram politiet til å gjøre en del grep, og det gjorde de også. Må jeg ikke glemme å berømme Stavanger-politiet og Cold Case. De startet med åpne øyne og har behandlet oss voldsomt respektfullt. Det er viktig å få fram.
Ja, men takk for at du ville snakke med oss, så får vi bare håpe at denne saken om kanskje får en lykkelig utgang, og at sønnen din blir renvasket.
Nei, men glimrende. Jeg håper jeg har fått fram at Klomsæt er en likende skar, og at man har hatt stor nytteverdi av Klomsæt.
Ja, det synes jeg du har fått frem. det ble en glad for å høre. Ja, og hørte rykter om at da frifinnelsen var et faktum, at man kunne skimte en liten tåre i Sigurd Klomsæts øyekrok, stemmer det?
Den var ikke liten, det kan jeg bekrefte. Det var spesielt.
Ja. Alright, ja. Tusen takk skal du ha, Jakob.
Takk skal du ha.
Ha det bra.
Ha det godt.
Ha det. Ha det. Ha det. Hvis nå den personen som sitter i varetekt blir dømt, kanskje han innrømmer det, og hva har fetteren å se frem til da? Blir det statue nede på Karmøy, Skudenes havn? Blir det gater oppkalt?
Nei, han er ikke den typen som vil søke oppmerksomhet fremover heller, slik jeg kjenner ham.
Men har han krav på noen erstatning?
Helt åpenbart. Helt åpenbart.
Når jeg hører dette så får jeg litt sånn assosiasjoner til, hvis vi ser litt på sånn amerikanske krimserier og sånn, så, og true crime dokumentarer, så får vi ofte liksom følelsen av at påtalemyndigheten, statsadvokatene, det handler bare om å vinne, fordi at det er bra for karrieren. Det handler liksom ikke om å finne ut hva som er riktig eller galt. Er det litt sånn i Norge også?
Ja. Kan jeg svare utdypende?
Fint.
Jeg har erfart det i mange saker. Jeg har alltid engasjert meg for enkeltmenneske. Jeg er en arbeidergutt som er vokst opp på Årvoll, og har lært meg de verdier av både samhold og ærlighet og redelighet, mener jeg selv. Og det er kanskje ikke tilfellig at jeg da har nå 40-årsjubileum som medlem av Oslo Jern og Metall. Det er min fagforening. Jeg har en tro på at mennesket vil være sannferdig, og har erfaring for at det er i utlandet man må gå for å finne tilfredsstillende objektiv ekspertise og kunnskapsbasert. Sånn som da jeg i sin tid var forsvar for Tommy Eriksen, som var anklaget for å slengte denne kølla på tribunnen, så dro jeg til Sverige for å finne tilsvarende saker og vurdere opp imot og så videre. På samme tid som Kanton da hadde vært på tribunnen, da var innstillingen fra Hockeyforbundet 3,5 års utstengelse. Vi fikk 1,5 år. Som man hadde fått i Sverige, og som Cantona fikk for å sparke på tribunen. Altså, hva gjør man internasjonalt? Det er jeg opptatt av. Så har jeg fra første gang i 2011, og hvert år senere, med avbrudd av korona og så videre, vært på The Innocence Network Conference i USA. Der møter jeg mennesker som har... Rekorden min er å spise frokost en morgen med en person som var uløslatt uken før, etter 43,5 år i amerikansk fengsel. Så har jeg på den måten opparbeidet kontaktnett worldwide, som jeg både er sosialt fra tid til annet kommuniserer med ellers, men også kan alltid dra veksel på. Det gjelder uansett. Så jeg mener jo selv at jeg har et bredere grunnlag enn, og når Kripos heller ikke per i dag har skjønt betydningen av fiber, så blir det helt håpløst. Jeg kan fortelle en eksempel på det, nemlig en drapssak nede i Kragerø, mitt nærmiljø. Så var det slik at vi hadde en person fra Forensic Science Services til stede i salen sammen med Harald Olsen og en tolk. Og da skulle vedkommende fra Kripos redegjøre for sitt arbeid med fiber. Han hadde også sier vedkommende engelskmann, «Is it a Phillips-maskin?» «Ja», sier han fra Kripos. Så sier vedkommende, «Ok, I've constructed it, but you can't use it that way. Then you have to start to use your brain.» Altså en åpen kritikk mot vedkommende tjenestemann, som da er sivilingeniør og skulle presumptivt være høyt utdannet. Dette er nivået. Er det grunn til å tro at sak for fetterne Birgitte Tengs er enestående? Mitt svar er nei. Det er mange der ute som sier i avhør det de angrer på etterpå, men man tror politiet du blir løslatt hvis du nå bare forklarer sannheten og så videre, en ren løgn. Jeg har den holdning som jeg vet mange som er en offisiell holdning fra forsvarergruppen, at hvis du ikke får tilgang til saksdokumenter, ikke forklarer det. Før så var det aldri noe tema at det var klausulerte dokumenter. Det er en sånn motens greie som har blitt etter innføring av Politihøgskolen og fått nye mennesker som mener å kunne dette bedre. Jeg sier konsekvent til klienten, hvis du går i avhør, til tross for mitt råd om ikke gjør det, så må du velge annen forsvarer. Og mitt råd til deg er at du venter med til vi får det. Har jeg erfart at det kommer allikevel. Og så er det ikke noe grunnlag for noe av den klausuleringen, men man skal lokke folk inn i forklaringer som kan oppfattes på en annen måte enn det som er korrekt. Dessuten så er det livsfarlig å gå i avhør uten at det er lydopptak, så det også er jeg veldig tydelig på. Jeg gjør også ofte lydopptak selv. Og jeg tar lydopptak av hovedforhandlinger som jeg mener kan gå den gærne veien. Det begynte jeg med lydopptak av rettsbelæringen i Birgitte-saken i 98 og har fulgt det senere. Jeg har samme opptaksutstyr som politiet.
Men etter å ha hørt på deg nå, Sigurd, så sitter jeg litt med litt sånn dårlig følelse av at kanskje ikke alt går som det skal, men kan vi stole på at vi får en rettferdig behandling av politiet og i rettsvesenet hvis vi blir tiltalt for noe?
Nei.
Det kan vi ikke.
Nei. Jeg er tydelig på at man må undersøke selv, og det har jeg også et sitat fra professor Brattom da han i 2006 fikk rettssikkerhetsprisen som den første. Der han sitert på som pluss minus min hukommelse at jeg har alltid ment at man må undersøke selv, ikke ta for gitt det man blir presentert av andre. Det gjelder ikke bare straffesaker, det gjelder forvaltning, det gjelder overalt. Jeg mener at man er, som advokat og forsvarer har plikt til å undersøke selv. Det gjør jeg, men jeg blir jo stadig møtt med innsigelse til min arbeidsgave, for det er unødvendig. Men tilliten er jo så stor at man skal oss videre. Så jeg synes at det som er utviklingen er svært uheldig. Det påstås at det er lite ressurser her og lite ressurser der. Og det mulig at det oppfattes slik, men det noen som har plikt til å gjøre det. Og menneskerettsdomstolen har i avgjørelse vært veldig tydelig på at økonomi skal ikke være til hinder. Dårlig økonomi skal ikke være til hinder, eller være en begrunnelse for at man ikke har gjort det man skal.
Men er det ditt inntrykk av at politiet jukser for å få en domsfellelse?
Fra tid til annen, ja. Ja, jeg mener at det får med det om Birgit-saken er enestående. Nei, jeg mener at det er altså flere av dem, det skjønner du. Altså, Birgit-saken har jo satt et fokus på avhørsmetoder, hva som blir benyttet, hva som blir protokollert, ikke protokollert, og så videre, aktørenes håndtering av dette. Jeg minnes da fetteren ville ha utlevert denne sykkelen som skulle vært benyttet, og så videre, det nektet politiet, så tenkte jeg, ok. Jeg tok mine foreldre på en tur over fjellet. Jeg skulle jo i nærmiljøet hvor min farmor kom fra, så det var liksom både og. Og etter å ha fått avslag en del ganger, så banket jeg på døra på lensmannskontoret og ba om å få utlevert den sykkelen. Og det er ikke så vanskelig å forstå at det da var ikke politiet like tøffe. Men de greide forslengt etter meg at du lykkes med strategien å få forvirret juryen, men du lurte ikke oss.
Når man ser denne dokumentarserien «Hvem drepte Birgitte Tengs» og leser boka til Bjørn Olav Jahr, så blir jo de fleste som er med der nærmest idioterklært, med unntak av det selv og teamet ditt rundt fetteren.
Det uten å være bleiet, så har jeg betydelig erfaring med at jeg har rett. Når jeg bestemmer meg for å undersøke grundig, så gjør jeg det på en måte som jeg mener man skal, som en advokat i enhver sak. Og når du da hadde så tydelig og så objektive bevis for at fetteren umulig kunne ha gjort det som han var anklaget for, og jeg så hvordan han var konstruert på veien for å få et annet resultat, og jeg les så mye Lilans sak og av hva det måtte være, alle saker, og ser at det som politiet alltid gjør, det er for å endre tidspunkt for når det har funnet sted, hvis det ikke stemmer med det de ellers har. Så det var jeg veldig trygg på, og når jeg er trygg på et resultat, så står jeg for det, og tar de belastninger som kommer, og det har kostet meg dyrt i perioder. Men hva skal jeg gjøre da? Skal jeg vike unna for å bli like leflete som enkelte andre i denne bransjen her?
Men har du snakket med aktor etter at det nå åpenbart er en annen som har gjort det?
Nei.
Ikke?
Nei.
Har det kommet noen unnskyldning?
Nei.
Ingen verdens ting?
Nei. Har det kommet noen erkjennelse, skal du spørre? Nei.
Nei.
Har det kommet noen beklagelse fra dommerne? Nei.
Ingenting?
Han som dømte fetteren i Birgitte-saken, tingrett, Solbakken, han ble jo statssekretær etterpå. Så veien til karriere har jeg vært ofte gjennom å oppnå resultater. Så vil jeg si at jeg synes det er veldig urettferdig at han som senere er mest omtalt fordi han tok liv av seg, nemlig avhørspersonen.
Stian Helle.
Ja, jeg synes, det har vi også skrevet noe om. Han gjorde det som han mente på den tiden var riktig, og hans ansvar ligger ikke på hans skulder, men det ligger på han Finsa som ga dette underveis, og politi. Advokaten og statsadvokat og riksadvokat som på denne bakgrunnen gjorde dette mulig. Han skulle ha stanset den saken mye tidligere og gjort de undersøkelser som vi tok opp i 98 skulle være. Og ikke minst hun Strømme som jo engasjerte seg, hun var kontoransatt på lensmannskontoret, engasjerte seg og gjort det opp til i dag. Hun ble jo tiltalt for å ha brutt taushetsplikten ved å ha gitt informasjon til forsvarerne og til retten. Da hun ble tiltalt, så var det en person som vitnet, som stilte opp for henne og vitnet, og da gjetter du svaret, gjør ikke det? Det var meg.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Helge Molvær, Stein Morten Lier og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du kan komme i kontakt med oss på vår Facebook-side, Batong Media. Hør eksklusive episoder av Avhørt på Podme. Gå inn på podme.com, eller last ned appen PodMe.